Brynepoddene.
Dette er Brynepoddene, og du hører på Øystein Nygaard sin stemme. Vi skal ha Johan Selvik som gjest I dag, og det skal bli interessant å høre hva Johan gjør nå, for vi kjenner han jo fra tiden både I Viking, Sola og ikke minst Sandnes Ulf. Men det var cuprunde I denne vega, og det ble Exit og HV og revet ut av køppen for både Bryne og Viking, mens Sandnes Ulf de gikk videre og klar for kvartfinalen. Sandnes Ulf de vant 3-5 borte mot Eidsvoll Tørn etter Høyland skårte som han pleier, og Kvernstuen hadde to, Birkic og Berger ett, og altså klar for kvartfinalen. Viking de gikk som sagt ut, og de tapte 4-2 etter ekstraomganger for Levanger, og der var det Kristiansen og Kvia Egeskog som skårte, og der kan også nevnes at da Diop fikk marsjord etter første ekstraomgang I det 110. minutt, og Stensnes ble utvist etter kampen. Så det var liv I leiren I Levanger, altså en imponerende Levanger som vinner 4-2 klar for kvartfinale. Bryne de gikk på en kjempesmell borte mot Stabæk. Hele 5-1 ble det der til Stabæk, og Skriven skårte et overtidsmål, et trøstemål for Bryne. Cupens kvartfinale de allerede trekt, og semifinalen også trekt, og resultatet av trekning, og det ble som følge. Vålringa spiller hjemme I kvarten mot Fredrikstad, Sandnes Ulf spiller hjemme mot Levanger, Strømsgodset eller Lillestrøm spiller hjemme mot Molde, og Stabæk spiller hjemme mot KFM. Semifinalen de som sagt trekt, da blir det det vinneren av Sandnes Ulf Levanger spiller hjemme mot vinneren av Strømsgodset Lillestrøm eller Molde. Vinneren Vålerenga Fredrikstad spiller hjemme mot vinneren av Stabæk KFM, og da I semifinalen spilles 30. oktober. Det var mye visse om at det dom, men Sandnes Ulf altså videre og spiller kvartfinale mot Levanger, det kan vi huske på. Men husk at du hører på.
Du hører nå på Brynepoddene, en uavhengig og litt djupere podcast som gir deg lyden av ekte sport. Vi har studio på Bryne, og herifra sender vi deg motstemmen til den overfladiske og klikkorienterte sportsjournalistikken. Gå inn og se I vår nettbutikk på Brynepaddene med www.podbean.com og følg oss I sosiale medier.
Johan Selvik, det liksom når du skal snakke om deg, Johan, så lurte jeg litt på, skal jeg si, du trener, du tidligere trener, eller du agent, eller scout, eller hva går det I nå?
Ja, nei, jeg har mange forskjellige hatter og roller rundt om I fotballen, så jeg har vel hatt de fleste, både vært trener og sportslig leder, og ja, litt innenfor agenten, og nå jeg mer litt sånn rekrutterer, jeg holder på å jobbe sammen med et engelsk agentbyrå som heter Game Changer, FA, som basert I England, men jeg jobber tett med I forhold til det å prøve å rekruttere noen unge norske talentfulle spillere, eller spillere med potensiale, som har sjanse å få prøve nye muligheter I verden.
Hvordan kom den I, på en måte, dette I stand, da? For det som du sier, det jo et nasjonalt og internasjonalt selskap.
Ja, nei, det en litt sånn lang historie at tidligere, så når jeg, etter jeg ga meg I Sandnes I 2009-10 sesongen, så var det en del engelske klubber som tok kontakt med meg I forhold til speiding, store klubber, så jeg hadde oppdrag for blant annet Liverpool og Manchester United har jeg jobbet med, Bristol City, Nottingham Forest og mye med Sheffield United. Så det gjorde at jeg fikk et stort nettverk bort I England, der jeg fikk kontakt med de som egentlig satt I beslutningsmyndigheter, både technical directors og head of recruitment og sånne personer som sitter I posisjoner der de kan si no or go. Så det gjorde at jeg fikk et veldig stort og, og interessant nettverk I, I England. Plus at jeg fikk jobbe tett med, med, med trenere I, I, I forskjellige klubber, I, I topp Premier League-klubber, og det var jo kjempespennende I forhold til, til det å, å, å få nye impulser og nye muligheter og se liksom, nye sider av fotballen.
Men jeg tenker dette, hvis vi litt sånn kyniske, ser du et kallet et kjøttmarked, og hvordan det når du har vært på, på, på innsiden, og det så rått og brutalt som det gjerne kan se ut?
Det, det jo veldig forskjellig, det sånn som jeg sier, det, det jo et, som du sier, det jo et kjøttmarked omtrent for det, at det jo veldig mange som slåss om de samme gode kjøttstykkene. Alle vil endre filet, men, men, men den, den vanskelig å få tag I. Men mitt poeng I det, det egentlig at en må, noen agentbyråer har et fokus på på faktisk spillere og spillerens sin utvikling og, og følger spillerne godt opp. Andre nok kanskje litt mer kyniske og, og vil helst flytte spillere mest mulig, oftest mulig, for å, det der kapitalen ligger.
Jeg forstod at dere også tenkte litt på å prøve å få tag I, kall det late bloomers.
Ja, jeg har sagt at det, det mange I det norske markedet generelt, så det egentlig ganske mange spennende spillere som, som har et veldig bra topppotensiale. Kanskje høyere enn det de tror selv. Men, men det knalltøft marked å, å få spilletid I, I norsk både Opus og, og Eliteserien. Så det en enorm konkurranse om å få spilletid. Og spesielt lokale gutter, da, så vet vi at systematikken I det at det gjerne sånn at den henter inn eksternt, gjerne fra andre plasser fra Norge eller fra utlandet. Og da kommer disse her unge spillerne, potensialspillerne, de har en tendens til kanskje dette litt bak I køen, som gjør at de får det... De får det tøft med å få spilletid. I tillegg så har du en del spillere sånn lokalt som, som, som egentlig har en, en solid, bra, stabil karriere, men, men kanskje som kunne hatt muligheten å komme seg ut på slutten av karriere og fått, fått opplevd litt andre sider av fotballen enn bare Eliteserien.
Når du har jobbet inn mot disse storklubbene I Premier League som du nevner og, og Championship det store kulturforskjell I forhold til det du vant med I Norge?
Ja, det like stor kulturforskjell blant klubbene I England som det I Norge du har det som jeg kaller familieklubber I England også som du har I Norge sånn som vi var I Sandnes var vi jo en veldig sånn, tett bonden gjeng familieklubb, altså var veldig tett gjeng, både spillere og trenere apparat rundt. Det har du I England også. Du har store klubber som Sheffield United, for eksempel, som veldig tette bånd mellom folk som jobber der. Nottingham Forest var det. Veldig mye for en 10-15 år siden. De har blitt veldig profesjonalisert og blitt veldig business-aktig. De har blitt kjøpt opp et par-tre ganger. Men du ser også sånn storklubb, altså for eksempel Liverpool som jeg har vært en del borte og besøkt rimelig tette bånd mellom de som jobber der egentlig veldig god fellesskapskultur og det ser du gjerne og du merker det litt når du kommer inn i garderobene og betreffte spillere og apparater rundt dette Der noe mer, de har en mer fellesskapsidentitet enn på disse her klubbene som har en veldig gjennomtrekk av spillere.
Men når du kom ifra en, Ola Dunk hadde jeg mest sagt, det sånn, blir du togen seriøs, eller tenker de lille Norge, eller har på en måte Erling og Martin Ødegaard på en måte åpnet, gjort det lettere?
Det jo ikke tvil om at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har gjort dette. Norge har, spesielt norske talenter har blitt satt på kartet det veldig mange land I Europa nå som ser til Norge for å lede etter talent men samtidig har Norge egentlig hatt en veldig bra standing spesielt I England lenge og Det flere norske spillere der sånn, som stabile. Det jo lagspillere. Det jo det du merker ofte med norske spillere. Det jo det de sier, at det teamplayers. De kommer og gjør en jobb for laget. De kommer ikke der med et veldig stort ego at de skal vise seg veldig igjen selv. De er hardt arbeidende og gjør en jobb så de fortjener å spille for. Og det ser en når en setter seg ned og snakker med engelske, kallet klubbledere da. Så har de en forkjærlighet for den norske mentaliteten. Det det ikke tvil om.
Du redd at det på en måte den norske mentaliteten skal vannes ut med tanke på at det Bodø-Glimt og til dels Molde gjør det så godt i Europa?
Nei, det tror jeg bare en fordel. Både Molde og Bodø-Glimt får jo vist deg frem på en bra arena, som gjør at en ser at det gror i norsk fotball. Og det tror jeg er nøkkelen også for å kunne komme seg ut. For det at med en gang du kommer på det europeiske markedet og viser at du har kvaliteter der som holder mål, så er veien mye, mye kortere.
Hvis vi går tilbake til 2003, så er du med Øystein Tveit i det som den gang hette Sandnes FK. Fortell litt om den tida.
Ja, nei, det var jo et sånt surrealistisk år egentlig, for det at jeg hadde vært trener for Sola, sitt A-lag, i 2 år, og med Sleid, det var et veldig ungt lag, så vi lå nede i bondstriden og Sleid, men vi holdt oss begge år akkurat med et nødskrig. Så fikk jeg en telefon da på høsten 2002 av Øystein Tveit om meg, ja. Jeg hadde vært med og trent litt med Eiger om sommeren tidligere, så han kjente litt til meg fra før. Så det var liksom om jeg var interessert i å være med han da i et trenerteam i Sandnes FK. Ja, det hørtes jo interessant ut, men når vi hadde første møte, så forstod jeg fort at dette her, det var et korthus holdt på å falle. Det var veldig lite som var på plass, og økonomien var fryktelig skral. Og vi hadde en 6-7 spillere i spillertroppen. Det var der vi begynte. Og så var det jo å begynne å gå ut på det her lokale fotballmarkedet og prøve å få tag i spillere. Meg selv deriblant, jeg spilte nok en 17-18 kamper det året, etter egentlig har lagt opp noen år før, men klarte nå sånn noenlunde henge med. Men vi gjorde noen veldig gode signeringer med blant annet Bjørn Ingvar Skydland som kom skliende på en fjøl mesten fra Varhaug, og Knut Kjei Solberg som kom, Kjetil Nordland som plutselig kom bare dettende ned, som hadde eliteseriekamper for Brann. Han kom plutselig bare landet, han hadde fått snakket med en i en bank, Egil Kvalbein i bank, og fått anbefalt at han skulle spille fotball for Sandnes FK. Så det var en del snodige ting som skjedde, som gjorde at når vi kom ut og nærmte oss seriestart, så hadde vi en 17-18 spillere med et egentlig veldig bra nivå. Og det endte jo med at vi slo Buøy i opprykkskvalik da, etter å ha tapt 3-1 på humpen på Buøy først, så leder vi 2-1 hjemme mot de, og så får Eivind Ellingsen rødt kort. Da var det igjen en 4-5 minutter, og da tenkte vi jo at dette er kjørt, men det var jo da vi heiv Kydland opp på topp, armer og bein. Vi kalte han jo bare Big John Fashion i stilen, det var armer og bein, og han gjorde jo at vi fikk to mål på slutten der, som gjorde at vi vant 4-1 og rykket opp da. Så
det er en svunnen tid, men det Sandnes FK, det ble jo på en måte til Sandnes Ulf som vi kjenner til i dag. Og du var med på den reisen. Fortell litt om hvordan det ble når det ikke ble Sandnes FK. Var det sånn du tenkte, nei, nå, det var det?
Nei, meg og Øystein var ganske jordnære i forhold til den satsingen der, så vi visste jo det at hvis vi rykket opp, samtidig rykte Sandnes Ulf ned, eller Ulf Sandnes det heter da, ja, ned til 4. divisjon med sitt A-lag. Så det gjorde at vi hadde egentlig en veldig stor fordel i forhold til samarbeid med dem. Så vi hadde en liten tanke at det er det mulighet å få til. Så var det jo dette her med navn, og det var jo alltid et problem. Men der ble det jo til at det ble Sandnes Ulf, og på grunn av at vi vet jo at Sandnes ofte kommer først. Altså, det blir det som blir navnet da. Og det var jo også det var utfordrende på mange områder, men samtidig veldig fine tid, for det at du fikk slått i sammen egentlig to forskjellige kulturer.
Jeg kan bare si det at Sandnes FK var jo en konstellasjon av kalte breddeklubbene i Sandnes, og da var ikke Ulf Sandnes med, så det var det, så da ble det, så du sier at de ble med når de rykte ned, for da var dere gode nok på en måte.
Ja, det ble en litt sånn vinn-vinn-situasjon. Vi fikk deres kalte da økonomiske krefter, for de var jo en solid dreven klubb som var stabilt bra. Og pluss at vi fikk en bredde klubb bak oss som gjorde at det var mulighet for å få opp unge spillere. Og samtidig så fikk de et slags lokomotiv da, som er gratis, kallte det da, annen divisjonslag.
Men jeg tenker litt, hvis du ser i dag, så er det jo litt kritikk med at Sandnes klarer liksom ikke bli byens lag, og det er lite folk på stadion. Når dere holdt på med Sandnes FK, der så dere noen sånne, på en måte, faresignal allerede da?
Ja, det var jo, det er jo resultatene som teller. Det er jo sånn det. Kommer du deg opp og gjør det godt, så blir det interesse rundt laget. Gjør du det dårligt, så falmer det fort. Men vi ser jo at når vi var i Sandnes FK i den opprykkskampen mot Buøy, så du at det var potensial. Det var over 1000 folk på kamp. Så det klart at du merkte jo at det var en interesse. Kanskje det var en tredjedel var fra Bue i tillegg da. Det var det nok, men samtidig så viste det at det var et potensial, og det så vi jo også når vi, litt senere når vi spilte disse her avgjørende kampene i 2007 for å rykke opp til Obos i den tid, at det var 3500 mann som kom på gamle Sande stadion. Da var det en bra pakke altså.
Du er jo med opprykstog til OB og så videre med Asle Andersen blant annet. Den tiden der, hvor mye lærte du?
Kjempe mye. Og lærte enormt mye av Asle. Asle er jo en som kom inn, som har vært en barndomskammerat fra vi var små, kom inn der og profesjonaliserte mye. Det var mye som vi måtte tas tag i. Jeg hadde kjempe mye å lære i forhold til det med profesjonalisering og i forhold til det med standarder. Og der kom Aslin og gjorde en enorm jobb. Og det var jo et litt sånn oss mot veggen prosjekt nesten. Vi snakket alltid om det, at tenk hvis vi får dette til på minimale budsjetter, for det var det vi hadde. Vi hadde budsjetter på kanskje 2,5 millioner mot lag som hadde 12-15. Så det gjorde jo at vi slåss egentlig med mot lag som var i en helt annen liga eller divisjon enn oss, men vi var gode til å hente rette type spillere. Vi hadde et veldig fokus på det her med lojalitet og at hardarbeidende, og at vi skulle være vanskelig å møte. Vi skulle være et lag som ingen likte å møte, og det gjorde jo at vi ble litt bedre, som gjorde at til slutt vi rykte opp i 2008. Og så lærte vi jo enormt mye av den 2008-sesongen når vi rykte ned igjen, for det at da fortsatte vi litt med den samme profilen, med at vi skulle være hardarbeidende og spille, var vanskelig å møte, vanskelig å slå, veldig lojale, ikke så mye eget spill. Vi spilte mest egentlig på et fast mønster, veldig mye direkte i bakrom, som var bra, for vi hadde jo Morten Eriksen på topp, som var et aktiv med seg selv. Men samtidig så merkte vi jo at spillergrupper, du tyner spillergrupper med å spille på den måten over tid. Det koster enormt mye å mobilisere hele tiden. Så når vi rykte ned i 2008, så satt meg Asli igjen på hotellet oppe i Nybergsund, drømmeplass også, og rykket ned. I et svært herskabelikt hotell der, og snakket om at hva skal vi gjøre nå? Har vi to valg. Enten må vi gi oss nå og si takk for oss, eller så må vi si at nå skal vi gå ut, og så skal vi begynne helt på nytt I forhold til spillestil og hva vi ønsker. Så da ble vi enige om at vi går for det siste, men vi må tørre å utvikle vårt eget spill, og så må vi utvikle mye mer X-faktor I vårt eget spill, som gjorde at vi måtte tørre å utfordre mer spillere, altså ta de, spille på en høyere risiko, bli kjekkere og spille fotball på Sandnes. Vi hentet en Jason St. Just som kom fra England, som var en veldig spennende spiller. Utenom det så var det mye I de samme grupper vi beholdt, som gjorde at det var egentlig en fantastisk sesong den 2009, for det at responsen på spillergrupper var så enormt positiv at du merkte at hele gruppen vokste enormt. De vokste nok også sammen med oss på det tunge året I 2008, og Morten plutselig så satte foran. Han kunne jo skåret, jeg har sagt det mange ganger, hvis jeg sikker på han hadde 100% sjanser I 2008, men sant, det var første året hans på det nivået, ferske, men det var fantastisk å komme til sjanser. Så rykker vi ned et hakk, da sitter det, og da skårte han jo I bøtter og spann det året der.
Du nevner Asle Andersen, han jo en solakar og lærer som deg selv. Asle jo en tøffing, og du også sier jo hva du mener. Hvordan var den dynamikken? Klarte dere to av alfahanna å samarbeide?
Ja, men ikke alfahanna. Jeg sier alltid som så, du må kjenne din plass. Jeg har alltid sagt at jeg nok mer enn nummer to, mellomleder enn en hovedleder. Det mer nok min personlighet. Jeg nok mer enn som utfordrer enn å sitte og ta beslutninger. Og den tenker jeg, det noe å vite litt selv på hva du god på, hva du ikke god på. Og jeg ser på meg selv mer som en sånn, ja, teamplayer, men også sier hva jeg mener. Og jeg tenker at det så viktig I grupper, og dynamikken, spesielt I ledergrupper, så må du ha mellomleder som utfordrer. Du kan ikke bare ha alle som sier ja, 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 ja. For det at da utvikler du deg ikke. Da blir du veldig på stedet hvil, og en vet ifra fotballen sin tid at en blir veldig fort komfortabel med det en har gjort. Så en må, jeg tror det kjempeviktig I forhold til videre rekruttering og sånt, I forhold til fotballklubber og generelt I forhold til det med prestasjonsgrupper, så må du ha ledergrupper som utfolder hverandre, ja, men de må ikke utfordre hverandre. For det at denne utfyllingen, den viktig I forhold til at du har forskjellige roller, men du må også utfordre hele tiden på hva kan vi gjøre for å bli litt bedre. Og gjør du det, så har jeg veldig tro på at du får en veldig dynamisk ledergruppe som hele tiden fremoverlente og proaktiv, I stedet for disse som ofte reaktive, som begynner å ta beslutninger når ting har gått for langt. Og det tror jeg ofte en utfordring I fotballen, at en har tendens til å velge personer som en vet at ja, de lojale. De står I ryggen på meg. Ja, du kan fint være lojale, men samtidig så må du utfordre.
Ble det på en måte litt banen din også I sanne sulf det at du tørte å utfordre?
Ja, altså meg Asle var egentlig på bølgelengde. Jeg fikk min eldste datter, vi fikk ikke I 2010, og da hadde jeg en avtale på hjemmebane at når det kommer, så må jeg, da kan ikke jeg reise hver ferie og helg og bruke, da må jeg være mer til stede hjemme. Så det var, og jeg var ikke noen unge far når jeg ble far heller, så det var egentlig en ting som var helt på plass, det var egentlig, sånn ble det. Men meg og Asle var enige om at da kunne jeg gå ned, og så kunne jeg jobbe mye mer med klubbutvikling. Det var det som var, det var vi enige om, og så skulle Asle kunne utfordre derfor også å være en del av grupper rundt, men ha litt større frihet I forhold til det. Men det klart, jeg utfordrer nok folk I andre verv I klubben på hvordan ting burde kanskje tenke seg om, og hvor en burde bruke midler, og hvordan en burde tenke I forhold til klubbutvikling, som kanskje ikke ble like godt sett I deres øyne, som pluss at de kanskje så meg som en kunne kanskje være litt kverulant, litt stilte litt spørsmål med ting som de alltid hadde gjort, som da gjorde at de fant ut at ledelsen, eller jeg vet ærlig, jeg kom frem hvem det var, men ledelsesgrupper fant ut at, at jeg dessverre ikke kunne være med videre.
Men hvor vanskelig det på en måte som fagmann å diskutere med folk så gjerne? Nå det bare sånn veldig generelt, det kan være sponsorer, det kan være styremedlem, det kan være styreleder. Dynamikken i idretten jo ganske vanskelig. Du som fagmann stiller noen antageligvis gode spørsmål, så bare sånn, nei, men sånn gjør vi det her, liksom.
Ja, og det tenker jo jeg også, at den dynamikken, den vil jo alltid være der. Jeg sier som så, du kan lære noen av alle. Når jeg som trener, hvis det den hatten jeg har på meg, står og ser på noen som trener noen 5, 6, 20-åringer, så kan jeg lære kjempe mye av de. De har kjempe mye ting jeg kan ta med meg i mitt trenervirke. Og det tror jeg er noe du alltid må ha. Du må ha den der hungeren etter å lære nye ting. Men en gang du setter deg ned og tenker at ja, nå har jeg kontroll. Dette her, nå har jeg lært det jeg trenger. Da er du ferdig. Hvis du mister den, så tror jeg at da blir det tøft. Og det, når du snakker litt om det med ledergrupper og dynamikk og sånn, så tror jo jeg det at igjen, så det jo det som nøkkelen. Du må ha både, i en klubb så må du ha kompetanse innenfor de forskjellige avdelingene. Du må ha kompetanse på sport, du må ha kompetanse på sponsor, du må ha kompetanse på leding. Du må ha kompetanse innenfor egentlig de fleste felt. Og så må ingen sitte på sin høye hest og fremprovosere ting med at de eksperter. For jeg tror den, men en gang du tar på deg den eksperthatten, så får du en litt sånn ovenfor- og nedholdning. Og den tror jeg ikke er sunne. Jeg tror det mye viktigere å ha en tilnærming der du har lyst til å lære. Lyst til å finne ut, ja, ok, hvorfor tenker du sånn? Hvorfor gjorde du det? Still heller de spørsmålene, i stedet for kategorisert avvise det.
Men ble du, holdt på å si, på godt norsk forbannet når dette skjedde, eller var det tenkt, ok, det var det, nå går vi videre?
Nei, du ble jo skuffet der, og da så får du en litt sånn oppgitthet, skuffelse for det at du hadde sett føre deg noe, det er jo noe med et fremtidsperspektiv på ting. Men så kommer du deg fort, det er jo sånn jeg sier, en dør lukkes, ny dør åpnes, og da kom jo dette her opp, da tok... Rolf er ikke så god kontakt med meg på Sola, og lurte på om jeg kunne være litt, hjelpe han litt og være litt med han som en slags mentor. For han hadde et behov for oss å ha litt støtte, for Sola er jo kjent veldig stor klubb, og det hadde vært en del skiftninger rundt der. Så da ble jeg med han og var mer kald enn litt sånn alt mulig mann rundt han. Og ga litt råd og tips, og Rolf var jo fantastisk i forhold til ydmykhet. Han var jo ekstremt lærevillig. Og en lagspiller av rang, så det gjorde jo at han ble jo veldig inspirert, og vi var et veldig fint team, som gjorde at han hadde både meg og han hadde en kjempegod utvikling.
Men det du sier der med at dere på en måte utfyller hverandre, hvis du ser på fotballen og idretten generelt, så virker det jo som at du får en hjelpetrener som ønsker å bli en hovedtrener. Det er jo aldri en god dynamikk.
Nei, og det er jo, altså det er litt hvor plan du har. Hvis du ser på sånn som Bodø Glimt, så tenker jo jeg at de har en plan med det de gjør. De tenker nok at ja, Kjetil Knudsen har en blå tid. Derfor henter vi inn Tromsøs hovedtrener. For det at de har en langsiktig plan. Og det er fair det. For det. Og det tror jeg det har det sikkert speilt til både Knudsen og til han, hva heter han? Gaute Hellstrup. At dette er planen vår. Så det tror jeg begge er forsonlige med. Og så vet den jo aldri, det kan godt være Kjetil Knudsen sitter 10 år til og blir en Nils Arne Eggen der oppe. Det kan godt være, men det tror jeg nok at Strup dumme har tatt valg. Er dette greit, eller vil jeg videre? Men det er aldri sunt å hente en trener som har en hovedtrener i seg og har dårlig tid. For det at da blir det fort, kan det fort bli konflikter. Jeg tror det ekstremt viktig at den har, veldig transparente I de dialogene når du ansetter en såkalt assistenttrener og hva dens rolle Det tror jeg kjempeviktig.
Tiden I Sola, den varte jo noen år, og så skriver du litt, kall på seg bloggen, legger Aftenblad, og syns og mener en del, og da kommer også Viking på banen og ønsker dine tjenester.
Ja, jeg hadde jo litt, jeg skrev jo I Aftenblad I 2016-2017, Vikingblogg, det var jo kjempespennende, for det at du kom litt inn under huden, du var litt sånn, jeg fikk gå litt I gang her, og du fikk snakket litt med folk, og så får du litt den her interessen rundt det. Og da så jo jeg at det var jo en, kall det en syke klubb, Viking da, det var klare sykdomstegn. Ian Burchen, en fantastisk fin type, veldig, veldig, og det mener jeg veldig ydmyke og lærvillige. Hadde mange gode samtaler med han angående fotball generelt og spillerlogistikk og sånn. Problemet var at han var litt bunden på hender og føtter av systemen I Viking da. De hadde Bård Viken som var sportsjef, som dedikasjonen jeg litt usikker på hvor dedikert han var. Jeg tror han sendte vekk en del oppgaver til eksterne speidere. Som gjorde at det ble mange spillere inn med høyst variert kvalitet på så litt sånn kall det litt sånn skudd I mørke signeringer noen var bra og noen var ikke fullt så bra som gjorde at du så helt klart at det var en sykdomstegn og da skrev jeg jo mye om det at de manglet jo den her lokale tilhørigheten det var litt at et felles kallte du et felles stavangerspråk I garderoben I Viking. Da var det mesten ikke spillere igjen fra Stavanger, det var veldig mye utlendinger, og det var veldig få med lokal tilhørighet. Og da hadde jeg litt det som en slags mantra på den bloggen, at det, kanskje Viking bør begynne å finne tilbake til røttene sine. Hva de står for, hvor de fra, og hva vil de med, dette, med denne fotballklubben. Og det gjorde at jeg fikk en telefon fra Bjarne Berntsen da på høsten 2017 etter nedrykket var på plass og de skulle begynne da, det her var vel I november, desember om jeg var interessert I å komme inn og hjelpe til å være ansvarlig for speiding og ha oversikt over både lokalt og internasjonalt marked
Det viking du kom til seg du var litt skadeskutt men hva følte du på en måte som var første jobben du måtte gjøre, for da kom jo Bjarne Berntsen inn, og Bjarne er Bjarne.
Ja, ja, Bjarne er Bjarne, men igjen så det sånn, Bjarne synes jeg sånn sett lett å forholde seg til, for at han har sterke meninger, og vi hadde, det gikk kula varmt, både en og to og tre ganger når vi diskuterte, men han kunne også komme tilbake og være ydmyk og si at jeg ser du rett der. Han en sterk person, det jo ikke tvil om, men han har også evne til å være reflektert selv, og ikke bare stå på kravet blindt. Og det er nok derfor han har klart å holde seg så lenge I det gamet, for det jo litt så, dette fotballgamet jo, det, å være I mannsalder I det ikke, det står det respekt av. Men det første du så du måtte gjøre det var jo at du måtte en begynne å se først og fremst etter spillere som var bedre enn det de egentlig spilte på nivå og det gjaldt både lokalt og det gjaldt også nasjonalt hovedsakelig pluss at jeg brukte nettverket mitt borte I Sheffield United en del da en setter Travis Binion som nå head of development I Manu han en veldig god venn av meg og han sa at han og hans spiller der Jordan Hallam får du han til så har du en klassespiller dessverre for Jordan så kom han inn og gjorde det ok men han hadde nok trengt lengre tid han var bare på et halvt års låneavtale han burde nok hatt lengre tid og akklimatisert seg men en fantastisk gutt og en fantastisk fotballspiller men igjen så er det sånn at det ikke alltid det stemmer med kart og terreng. Men vi gjorde mange I sammen, det var en veldig bra dynamikk da mellom oss som jobbte rundt det. Betty og Morten var der også, og vi var veldig sånn, kall det litt sånn open-minded på spillerfronten, og litt sånn, så snakker om litt sånn, ok, late bloomer, Johnny Furdal, kjempeeksempel på en late bloomer. Som vi var veldig sånn, ja, han god nok? Tåler han mengden, tåler han trykk? Altså alt dette her, I forhold til blir han sånn som kommer opp og skadet hele tiden, at han ikke har det I seg, men det viste seg jo at han var jo en stjernesignering.
Det ble jo et oppbruk med Bjarne der, og hva går gjennom ditt hoved? Tenker du, jeg har lyst til å være med Viking videre, eller nå har jeg lyst til å bli trener selv, nå har jeg lyst til å utvikle meg. Hvordan var den prosessen der når du I en stor klubb?
Nei, det var en veldig spennende tid, for det at du så jeg sier, du får litt annen vinkling på det når du mer rundt apparatet og ikke en del av altså de som I apparatet. Du får en litt mer perifere rolle som du ser litt sider fra forskjellige vinkler. Og det gjorde jo at du ble veldig, jeg ble veldig sånn fascinert egentlig over den her dynamikken rundt det, og hvor viktig det egentlig å ha kompetanse. For kompetanse absolutt det viktigste I en fotballklubb.
Men det blir ikke så lenge det 2020, så gidder du ikke mer.
Nei, da, det ble to år, 2018 og 2019, og det var litt sånn, da ble det litt annen profil. De begynte å hente litt eldre spillere. Jeg var litt der at dette bærekraftig over tid, hente spillere tilbake igjen på dyre kontrakter, lite videre salgsmulighet. Jeg var kritisk til Veta Berisha, den bommer jeg totalt på. Det første legger jeg meg flade på, men hans historikk tilsatt sa jeg at han kan være at han god for Viking, men han har ikke prestert på lang, lang tid. Så gjorde han jo det I Viking, og Viking tjente jo penger på han, så det gjorde jo et rett grep da. Men generelt så var det litt sånn, vi var litt uenige I veien å gå videre. Jeg tenkte at Viking må booste inntekter I forhold til spillersalg, og det mente jeg, da må en ha attraktive unge, lovende spillere med høyt videresalgspotensiale. Og så det jo det med den balansen da med talenter kontra resultater der og da. Og de gjorde det jo bra. Men jeg hadde jo en jobb med å få en Kristoffer Løkberg, for han var en jeg sa tidlig at han bør vi få en som en vaktbikkje både I garderoben men også på banen. Jeg kjente jo godt Kristoffer fra yngre tider. Jeg fikk han ordentlig kontrakt med han og Erik Tønne I Sheffield United I 2011 tror jeg det var, så jeg visste jo litt, eller jeg hadde en god del kjennskap til personligheten hans, og samtidig så visste jeg at det, han burde med hatt når han gikk til Brann det halvåret før. Han burde bare fått inn da. Så gikk det jo et halvt år, så hamnet han ute I kulten I Brann. Og da var det egentlig bare å få han inn, for det at han var den perfekte brikka I det puslespillet I forhold til personlighet I en garderobe og på en bane.
Det det med Viking mangler I dag?
Jeg tror kanskje Viking mangler litt en sentrallinje med ledere. Altså de har typene, men jeg vet ikke om den sentrallinjen har det fellesskapet, altså den der felles identiteten gjennom stoppere. Du har sånn som nå har du jo tre egentlig særs gode midtstoppere hvis du ser på de individuelt, I Diop, Langås og Stensnes. Alle tre videresalgspotensiale spillere. Definitivt, kanskje Langås den største. Jeg vil si Langås egentlig, hvis han presterer bra frem til sommeren nå, så han det største salgsaktive med deres. Så har det klart at de har litt utfordringer på bekker, vilja spille bekk nå. De har både Sondre som også har et kjempepotensiale som også burde kommet seg ut, kanskje fått opplevd litt ting på slutten av karrieren. Du har Herman Haugen som har vært mye skadet på høyre side, som gjør at du de sårbare der, og så på venstre side så har de en, skal jeg si, det ingen som har fremstått som veldig klare enere i valget. Du har han Francolino som et talent, så har du kanskje Vetle Auklend som er den spilleren som har høyest potensial nå, som har tatt største steg, og så har du Urbanic som har en del å gjøre enda for å vise 100%. Han er ok, pluss defensivt har han vist, men han virker som en dårlig relasjonsspiller sammen med Tripic og indre løper som spiller der, Harald Tangen, som gjør at det er ikke et veldig bra rytmespill på den venstre siden, som har vært en styrke før. Faktisk, Patinama var jo en mye bedre, kall det, rytmespiller for den trioen.
Viking har jo et godt akademi, og hvordan ser du på det med at folk får spilletid å komme opp, eller er det på en måte bare en forretningsmodell som kommer til å fortsette å være like sånn her i dag?
Nei, altså, akademiet er forretning. Det vet vi. Altså, det er mye penger i et akademi. Det er jo derfor du ser klubbene rundt omkring hente spillere når de er 12-13 år. Det er politikk. Altså, det må vi bare være ærlige. Det er det, for det at det er da, når du er 13 år, så begynner utdanningskompensasjonen. Og det er klart at hvis du er en klubb fra du er 12 til du er 23 er det vel kanskje, som er utdanningskompensasjonen var det, så blir det sånn at det er en del midler som går ut da. Og det er klart at hvis toppklubbene henter de nye 12-13, så sparer de midlene. Samtidig så er jo jeg litt tilhenger av det, må jeg jo bare si, at spillere bør være lengst mulig i sin egen klubb. Det er talenter, for det at det går noe på å, skal jeg si, gå den tøffe skolen, ikke komme gratis til ting, måtte jobbe for steg for steg, ta utfordringer, ta ansvar, og liksom se at ting kommer hvis du bare jobber hardt. Sebastian Sebulonsen er jo et supert eksempel på det, som vi hentet fra Sola, som var et talent, men ikke blant de største. Du hadde Petter Bakken, Eskil Rangnes, du hadde spillere som var Daniel Pollen, du hadde spillere som var knallgode tidligt, som gikk til Viking og Sandnes. Sebastian var den eneste som var igjen i det kullet. Sola hadde et 0-0 eller 9-90-0, en 0-0 kull som var outstand, veldig bra, et av de beste kretsen. Sebastian var den eneste som ble igjen av det kullet i Sola, og gikk gradene der og fikk trene med et veldig bra juniorlag, 97-98 modellen på Sola, som var et kjempebra kull, og fikk være med de. Og sakte men sikkert så du at den veien han gikk, det tror jeg det gjelder mange. Jeg tror det er mange som har så dårlige tid, de skal opp og frem så fort, både spillere, men ikke minst foreldre. At med å holde seg i sin egen klubb lengst mulig, i sitt eget miljø, trygge omgivelser, bli varetatt, så lenge det er bra kompetanse i klubben, og de har en plan med det de holder på med, så er jeg ganske sikker på at det er den beste veien å gå.
Så du går litt til din gamle klubb Sandnes Ulf, nå har du da hentet Sakur og Berkes for eksempel, og da var det bang ut med de lokale og inn med deg. Er du på en måte enig i det, eller må det bare bli sånn?
Det er jo en sånn et balanse der. Altså, spørsmålet er, når du henter spillere, så må du hente spillere som passer en profil du skal ha, tenker jeg. Det er det veldig mange klubber som ikke gjør. De henter spillere ut fra et navn og ressurser de har. Det er ikke vits å bruke veldig mye penger på en spiller hvis han ikke har profilen du er ute etter. Eller det er ikke vits å tenke at ja, nå har vi det, vi kan lønne 40 000 i måneden. Da legger vi det på bordet på han, og så gambler vi på han. Da må du kanskje heller ha litt mer is i magen og se, er det noe, kan vi gjøre noe smart business her, enten i lånemarkedet eller spare de pengene, så til vi ser plutselig, er det noen som klarer å ta det steget og ha den isen i magen og bare se, ja vel, ok, han har kanskje potensial til å ta den. Utfordringen til Sandnes er jo litt profilen i gruppa, at de har litt for mange spillere i samme aldersgruppa som gjør at, at selve stallen sammensetningen ikke gunstige. De skulle nok hatt en litt finere, finere balanse. De har litt for mye unge gutter I samme aldersgruppe.
Snakk litt om Bryne før vi gikk på her. Føler du deg har, har tok et steg og gjort ting riktig?
Bryne, jeg så Bryne mot Sandnes den siste den treningskampen før sesongstart. Da så du Bryne, Bryne fremstod veldig modent. Altså, de virkte som et stabilt, strukturert, godt fotballag. Mye gode ferdigheter I laget. Mye, mye bra spillere som, som utfyllte hverandre. Så, så jeg vil si Bryne, Bryne fremstår som, som en spennende kandidat de, de tror jeg kan faktisk være med og kjempe helt opp I år for det at de har mye bra ferdigheter I laget.
Nå har jo Egersund kommet inn sin faktor, og når du var I Sandnes FK, så, så var Egersund langt ned I øynene, og de har kommet sin virvelvind. Men har de på en måte tog vare på kulturen, så jeg gjerne føler Sandnes vil få miste? Hvor ser du på det?
Ja, det, det Eik-laget, det, det jo litt interessant, for det, det jo ikke mange Egersundere igjen. Det vel bare Chris som Egersundere igjen. Og jeg kjenner jo godt, mor mi jo fra Egersund, så jeg kjenner jo, har jo en del slekterne, og jeg vet jo litt hvordan Egersundere tenker om fotball. At, jeg spilte der nede et år selv, jeg gikk her blant annet, så jeg kjenner jo til kulturen, og de jo veldig opptatt av patriotisme. Det jo Eik, det jo Egersundere sin klubb. Så det, det, de må lykkes sportsligt, resultatmässigt för att de ska fylla tribunerna när Egersund. Det, det var inte länge med Chris som den enaste från distriktet hvis det går dåligt. Då är jag rädd att då murrar det fort. Men de har gjort de har byggt sig upp steg för steg egentligen. Lite till lite till lite, men jag tror lønningsmessigt så jeg ikke så sikker på at de står så langt tilbake I lønningene de I forhold til Sandnes. Jeg tror lønnsmessigt så ligger de ganske på, på samme nivå. Så de har jo midler I Egersund. Det ikke sånn at de, de spiller for knapper og glansbilder der nede heller. Men du har jo spillere som Stian Mikkelsen, som jeg har sagt, har jo alltid fra han var ung har en X-faktor I seg, og det ser du på dette nivå også. Så har han I veldig mye fotball I seg, så, så han, han jo en utrolig spennende spillere å, å bare se på.
Litt tilbake til den rollen du har I, I dette firma du med I, EG Management. Hvordan jobber du nå sånn til daglig? Du, du, du jo lærer, så det mye reising? Fortell litt om arbeidsoppgaven.
Ja, det jeg kan si, det EG Management, det meg og en som heter Espen Garli. Det, det, det begynte litt artig da, for det at han ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å, å, å være med og hjelpe han litt. Det, han har egentlig vært litt sånn agent på siden av jobb lenge. Så sa han, kan du være med til Jamaica I 10 dager? Jeg trenger litt hjelp her for at jeg skal hjelpe en klubb med en struktur. Der en engelske milliardær som heter Peter Gould som har kjøpt en klubb I Jamaica som heter Mount Pleasant og... og om jeg kunne tenke meg å være med der for å se litt på fasiliteter og litt hvordan de kunne jobbe, og litt sånn rundt klubb, så sa jeg, ja, det kan jeg jo, det, det, det kan være interessant å være med og se på det. Og så ble vi der nede da, så ble vi sittende og diskutere hvordan vi kunne jobbe med videre med denne klubben og oss. Så da spurte han meg sånn fint om jeg kunne tenke meg å, å, å hjelpe han litt med spillere og sånt. Så sa jeg, ja, det går fint. Og så gikk det bare en måned, så kom jeg inn I det her game changer, da ville, for det at vi så det at å stå alene to stykk, sånn, så det, det, det veldig vanskelig. For det at du, du I forhold til de nye agentreglene og sånn, så må du ha lisensierte agenter. Og det var ingen av oss. Men da kom han, Guide og Branston, og spurte om ikke vi kunne tenke oss å jobbe sammen med de, legge oss som en paraply under de. Så det har vi velt å gjøre da. Og det spennende, for at du får jo automatisk et mye større nettverk å spille på. Og agent, mange av disse agentselskapene jobber jo egentlig på tvers og hjelper hverandre med spillere. Det, det, veldig, det ikke sånn som det var før at en agent satt med pott I alle tre ender, både spillere, selgerne klubb og kjøperne klubb. Nå, nå det reglene sånn at du må faktisk samarbeide.
Vi hadde jo Tor Todesen for noen veker siden I Brynepodden, og han forteller om disse senegalesiske spillerne, så mange av I norsk eliteserie også. Dette med den der moralske aspektet som agent og sånn, tenker du noe på det, eller det ganske oversiktlig I dag?
Det jeg synes det ganske oversiktlig. Det har blitt mye mer transparent enn det var, og jeg tror det som skjer, det jo det at de som litt sånn dodgy, som gjør litt triks I luto I avtaler, sånn, de etter hvert det færre og færre av. Det mye mer innsyn I overganger, men det jo klart at det jo en enorm kapital så I sving rundt dette her. Så det klart, og norske spillere hvis du ser hvor spillere, prisen på norske spillere bare har steget de siste 2-3 årene på grunn av da Erling Braut og Martin Ødegaard pluss Bodø Glimt og Molde da som gjør det greit nå så ser en jo at verdien på norske spillere har økt enormt så du ser på hva norske klubber selger for nå kontra for 2-3 år siden Nå du mest oppe på nivå med Danmark, men det har jo jeg alltid sagt, jeg stilte litt spørsmål om hvorfor den danske ligaen så høyt ettertraktet I forhold til salg. Og det jo på grunn av en ting, det har jo vært Right to Dream sitt Nordsjællandsprosjekt, at de har selgt spillere fra en enorme sum som har satt en standard på hva andre summer klubber krever for sine spillere.
Men for din egen del nå fremover, Joey, som du ble kalt blant fotballkompiser, har du lyst til på en måte dra dette agent lenger, eller skal du være lærer enda?
Jeg lærer av profesjon, så jeg sier det, som yrket mitt. det jeg lever av. Det andre har jeg sagt at det kanskje det kan være en fin pensjon. Kanskje det var noe du kan holde på å jobbe med når du går av med pensjon en gang I tiden. Altså, det vet jeg ikke. Jeg mer der at jeg ser det som et Det en hobby der jeg får lov å bruke det nettverk jeg har for det at jeg merker jo at å være en del av den fotballboblen det jo kjekt, altså det gir meg noe det gir påfyll, det gir energi og det gir mye mye nye tanker I forhold til hva du kan få til og ikke få til
Men har du fått noen kalde norske klubber som du jobber tett med eller det sånn husk det?
Nei, det ikke noe hysjus, det som jeg sier, det ganske transparent. Jeg jobber jo en del med de spillerne som jeg kjenner til. Jeg har jo nettverk, sånn som Marius har jeg snakket med, Lode, Sondre Bjørsvold har jeg snakket med. Der flere spillere jeg snakker med, men også yngre spillere. Jeg har en som vi har signet opp nå, som heter Tobias Moy, som kom fra Sola. Som jeg hadde som var lærer til I sin tid, så der var den hatt til, men som egentlig var et kjempetalent. Og så har han dypt litt, men nå han på vei opp igjen, som en enorm fotballklok spiller, som har spilt, fikk sin debut for Viking og mot Varhaug I køppen. Men jeg der at jeg, hovedpri på spillere, tenker jeg, det å hente spillere som ikke har fått ut det potensial de har. Det så mange, hvis du bare ser I den vikingtroppen nå, så det jo kjempe mange spillere der, som sitter egentlig og bare venter på å få slå de full blomst. Men da kommer jo det også, det derfor jeg tror det så viktig å ha gode rådgiver, gode folk rundt deg, som gir deg rette råd, og ikke gir deg de kortsiktige rådene, men de rådene som gjør at du kan faktisk stå I fotballen litt lenger. Og ikke bare ta den første kontrakten og si at ja vel, du fikk greit betalt der, men det ble den ene kontrakten du skrev. Du må kanskje ta litt steg for steg, trappet inn for trappet inn oppover. Sant, du har sånn som Simen Kvia Egeskog, som egentlig et uforløst potensial, så helt enormt. Du ser I går når han kommer inn mot Odd, så kommer han inn og faktisk finner disse små lommene som du kan skape et overtal på. Du har Sondre Auklen, du har Vette Auklen, du har Edvin Austbø, altså det bare viking I det området der, sant? Det kjempe stort potensial. Du har en Kristoffer Paulsen, som egentlig bare en venter på, hvor tid springer han ut. Så der egentlig et enormt, og jeg sier Sandnes også, du har spennende spillere I Sandnes også. Artem Medov har du, du har spillere som Erik Erik
Berland.
Berland. Som også, første gang jeg så han, tenkte jeg med en gang, han har noe med seg, han har egentlig alt som skal til for å kunne bli kjempebra. Så han duppet litt nå, det helt naturlig, de unge spillere, de svinger i formkurver, men et enormt uforløst potensial.
Siste spørsmål, og det går til læreren, for det, hvor viktig er det at de har noe å falle tilbake på, eller er det blitt så tøft for unge spillere at de må gå all in?
Nei. Du kan fint, det alt dreier seg om, det er jo er profesjonalitet, og det er å kunne være dedikerte. Og en ser de som kommer lengst, det er de som klarer å være strukturerte. Disse her, Erling Braut, tror jeg de er det ikke mange av, som går all in. Altså, de alle er til han, men han har gått all in og lykkes. Men de fleste, de skal også ha noe å falle tilbake på etter en fotballkarriere. Det er ytterst få som kommer opp og spiller på et nasjonalt bra nivå, som vil si første eliteserien i Norge. Det er ytterst få bare som er der. Så en må vite at kombinasjon av å få en utdanning og lære seg til å være strukturerte og jobbe langsiktig, for jeg sier alltid at det alle produkter som teller der og da, det er prosessene som gjør hvor du kommer hen, og de prosessene må du være tålmodig med. Det gjelder i hele løpet ditt som yrkesmann eller som fotballspiller eller som elev. Vi som lærere, sier jeg også, vi jobber hele tiden med prosesser, og vi bygger alltid videre på tillært kunnskap, så du bygger videre på det du allerede kan. Det tror jeg også fotballspillere må tenke hele tiden på, at de må tenke langsiktig, så må de også bygge seg et grunnlag for et liv etter fotballen også.
Det får være siste ord, Johan Selvik. Tusen takk for du tok og kom innom oss. Det var en god avslutning, og du må si lykke til med å finne det nye, ja, hva skal man si?
Ja, Erling Braut.
Bra. Og husk å følge oss i våre sosiale medier, og for all del husk at du kan abonnere på vår Facebook-kanal, holdt det på seg. Det er en abonnementsknapp på Facebook, så da er du med og støtter oss med 10 kroner per måned. En abonnementsknapp på Facebook-siden til Brynepodden, altså, og det takker vi for de som har gjort, og vi kan også minne om vårt VIPS-nummer hvis du vil gjøre det enkelt med en engangsstøttesum. Da VIPSer du valgfritt beløp til 610828 610828. Takk for følge, og det skal bli spennende å følge Sandnes Ulf i kvartfinalen. Kan de nå en cupfinal for første gang i historien? Ikke vet jeg, men tusen hjertelig takk for følge, og på gjenhør på torsdag. Brynepoddene.